Sa mga laboratorio ng Cybersdorf, malapit sa Vienna, pinag-aaralan ng husto ng mga siyentipiko mula sa International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga gawi sa pakikipagtalik ng mga lamok. Pinararami nila ang mga ito at pagkatapos ay ini-sterilize o ginagawang baog ang mga lalaking lamok sa pamamagitan ng nuclear radiation at pagkatapos ay handa ng pakawalan sa kagubatan. Kapag nakipagtalik ang mga babaeng lamok sa baog ng mga lamok na ito, hindi na manganganak ang mga ito.
So the mosquito group is
parang katulad ng pagbabakasyon sa North Queensland, ang pagtatrabaho sa laboratoryong ito, mainit at masingaw. Ipinagmamalaking itinuturo ng entomologist na si Jeremy Zeal ang hawla ng itim ng mga lamok.
Of course, we target the males because we can't release females. This is really important because the females, mosquito are nuisance, but they also transmit the disease. So we absolutely need to release only males.
Ito ay tinatawag na SIT o Sterile Insect Technology at ito ay matagumpay na ginamit laban sa nakamamatay na langaw na cheche sa Afrika. Inaasahang pagtitibayin kaagad ang teknolohiyang ito ng mga bansang katulad ng Brazil kung saan ang lamok na nagdadala ng Zika virus ay naiugnay sa ipinanganak na libo-libong mga sanggol na may mga depekto. Si Costas Boutsis na namumuno sa Pest Control Laboratory ng International Atomic Energy Agency o IAEA ay nagsabing maaasahan ang maagang mga pagsubok.
A successful trial in Italy was one of the first ones, and as we speak there are trials in China and in Mauritius and in Indonesia, and more are planning for later this year in Thailand, in Mexico, and in Brazil.
Isa pang mainit at masingaw na silid, isa pang eksena ng pagtatalik. Kailangang malaman ng mga siyentipiko kung ang baog na lalaking lamok ay kasing kaakit-akit ng hindi baog na lamok sa mga babaeng lamok.
You take the wild male, you take the laboratory reared and sterilized male, and you put them in competition for wild female, and you see who is the best. Okay? And this is a way to assess the quality of your product, of your sterile males.
Ayon sa World Health Organization, ang Zika virus ay napakabilis na kumakalat at maaaring mahawahan ang kasingdami ng 4 na milyong katao sa Amerika. Ang pagbawas sa ganitong impeksyon ay sapat ng dahilan para sa pag-i-sterilize ng lalaking mga lamok. Ngunit binigyan diin ng mananaliksik na entomologist na si Andrew Parker ang isa pang dahilan.
If we can reach local eradication, not global eradication, but local removal of the pest species, then of course there's no longer any need to use the pesticides. So the technology lends itself very much to a very substantial reduction in the use of pesticides.
Ngunit ang Brazil ay isang napakalaking bansa at sa buwan ng Agosto, ito ay magiging punong abala sa mga palarong Olympic. Sapat kaya ang panahon para ma-release ang na-sterilize ng mga lalaking lamok upang magkaroon ng pagbabago? Sinabi ni Aldo Malavasi ng International Atomic Energy Agency o IAEA na maaari nilang matugunan ito.
If Brazil release a huge number of males, sterile males, take few months to reduce the population. But again, has to be combined with the other methods. We don't have what we call the silver bullet. SIT is very good to reduce the population in combination with other methods.